ágætu sveitarstjórnar minn. Ég segi 64. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar settan. Við göngum þá beint til dagskrár. Í fyrsta mál á dagskrá skýrsla sveitarstjórnar. Sveit Pálsson gerir svo vel.
Já, getur sveitarstjórnar menn. Ég vil þakka það traust sem að sveitarstjórn sýnir mér með því að ráða mig starf sveitarstjóra Dalabyggðar. Síðastliðna þrjár vikur hef ég verið að kynna mér starfsemi sveitarfélagsins og setja mig inn í þau mál sem helst á döfinni. Málefni fatlar að vera flutt í sveitarfélagum næsta áramót. Starfshópur á vegum sambands sveitarfélag á Vesturlandi hefur lagt frá tillögum að Vesturland verði eitt þjónustusvæði en framkvæmd samningsins verði í höndum félagsþjónustu og sveitarfélaganna. Samningurinn liggur fyrir þessu fundi til afgreiðslu. Dalabyggð hefur gert samning við Borgarbyggð félagsþjónustu. Þann samning þarf að endurskoða vegna flutningsmálefna fatlara. Stefnt er að opnun endurvinnslustöðvar við Vesturbraut 23. september næstkomandi og verða þá verulega breytingar á meðferð úrgangs í Dalabyggð til eins betra. Kynningarefni frá gámaþjónustunni og Dalabyggð verður sent út á næstunni. Í næstu viku verður hafist handa við framkvæmdir leifsbúð sem ekki tókst að ljúka síðastliði vor. Að verki loknur hægt að hefjast handa við uppsetningu skaldastofu og efri hæð húsins. Rekstur sveitarsjóðs virðist vera nokkuð fram úr áætlun ársins og sýna þar aðhald það mánuði sem eftir er. Endurskoðu fjárhagsáætlun verður lögð fyrir næsta fund sveitarstjórnar.
Takk fyrir Sveinn. Þá næsta mál á dagskrá fundagerð sveitarstjórnar frá 24. ágúst 2010. Hún hér lög fram til kynningar. Þriðja mál á dagskrá fundagerð byggðaráðs frá 7. september 2010. Þeir sem vilja kveða sér hljóðs hana og svo vel gefið merki. Guðrún gjör svo vel. Okay. Það flytja hérna tillögum að vísa liðnum og tvö fundagerð 77. fundabyggðaráðs frá 7. september 2010 aftur til umfjöllunar í byggðaráð. Hjarðarhólskirkja í fjárhagsörðugleikum vegna frágangs og plani. Við höfum í huga að kirkjan sjálf í veði fyrir þeir lánum sem hún ræður ekki lengur við að greiða af. Enga peninga að fá frá ríkinu nema sveitafélagi sinni líka lit. Við munum öll hvernig var að ösla drullupolla þarna upp frá þegar við höfum verið við jarðafari fermingar eða aðra ráðarnir. Öll notum við þess aðstöðu með einu með öðrum hætti og ég held að ekki verðum það deilt að allur frágangur þarna til fyrirmyndar. En þetta kostaði og því vil ég að sveitafélagi standi við sínar skyldur í þessu máli. Við skulum líka hafa í huga að hefði þessi kirkjastaði þéttbýlinu en ekki þar sem hún þá er ég viss um að sveitafélagið hefði orðalítið komið að þessu verki. Hjarðarhóllskirkja aðalkirkjan okkar, kirkja þéttbýlisins og þjónar flestum sóknabörnum í sýslunni. Samkvæmt þeim upplýsingu sem ég hef, þá hefur sveitafélagið einungis greitt kostnað að girðingu þarna frá 2007-548.000 krónur en ekki kostnaða niðurföllum, grúsar, fyllingum og efnisflutningum á staðinn eins og hver á í lögum. Ef litið á útboðsverkið þá hljóðar sá kostnaðaliður sem ég teldi fljótt á litið að sveitafélagið eftir að greiða upp á 2.332.500. Þannig að gyrðingakostnaðurinn ekki tekið með sem það eina sem sveitafélagið hefur greitt. Þessar tölur miðar við útboðsverkið en einhver hækkun varð á verkinu og ekki tekið tillit til þess í þessum tölum. Ég byggi þessar tölur á úttekt verkfræðistofuna burðar fyrir Kirkjugarðasamband Íslands kostnaðaskiptinga milli kirkjugarðsstjórna og sveitafélaga byggða á lögum nr. 36 frá 1993 og læta blað fylgja hérna með. Því legg ég til að þessum lið verði vísað aftur til byggðaráðs sem hugsanlega gæti kallað til sín formasóknarnefndar og jafnvel einhverja fleiri og teki verði á málinu samningaleiðina. Sóknarnefndin ekki fram í reikningi, heldur að fara fram á framlag til að fá jafnmikið út úr jöfnundarsjóð. Sveitafélagið ber skyldur í þessu máli og ætti því umfjöllun byggðarráðs að vera á þeim grunni en ekki einungis og almennar styrkbeiðni væri að ræða.
Já, þakka fyrir Guðrún. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan? Fundargerð byggðarráðs. Ég ætla þá að bera upp tillögu Guðrúnar sem að tekur þá yfir tillögu byggðarráðs að þessum lið verði vísað aftur til byggðarráðs. Þeir sem eru því samþykki gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er hér önnur tillaga í lið 15a þar sem að barst tilboð í stekkjarkvam 7 og byggðarráð leggur þar til að tilboðunum verði hafnar þar sem ekki hefur verið tekin ákvörðun að selja húsið. Þeir sem eru því samþykki gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Ég ber þá upp fundagerðina í heild sinni, fundagerð byggðarráðs 77. fund haldið 7. september, þeir sem eru henni samþykkt ekki að verki. Og skoðum þá samþykkt. Þá er næsta mál á dagskrá fundagerð menningar og ferðamálanefndar frá 2. júlí og 1. september. Einhver sem vill að tjá sig þær. Þá ber ég þær upp til samþykktar hvora í sínu lagi. Fundagerð bráður júlí. Þeir sem eru henni samþykkir eins og hún lítur út, gefur merki. Það er skoða samþykkt. Fundagerð frá menningar og ferðamálanefndar frá 1. september 2010, þeir sem eru henni samþykkir gefur merki. Skoðast samþykkt. Þá er hér til að taka fundagerð félagsmálanefndar frá 7. september 2010. Þeir sem vilja tjá sig hana. Það kveður sér engin hljóðs. Það er hérna í sjötta lið, þá voru starfsmenn eins og það sem þeir benda á að félagsþjónustan að ekki sjást félagsþjónustu á heimasíðu sveitafélagsins. Það er verið að vinna í þessu og þetta er svona viðkvæm mál sem þarf að skoða vel og þetta er í góðu sambandi við umsjónarmaður eru í sambandi við félagsþjónustu í Borgarnesi og eins í þessu sem er nefnt. Þeir sem eru samþykkir fundagerð félagsmálanefndar gjörðu þau að gefa merki að skoða samþykkt. Þá er sjötti liður á dagskrá. Fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá 8. september 2010. Einhver sem vill taka til máls þessa fundagerð. Það er engi sem gefur svo ljós. Í tíunda liði í þessari fundagerð leggur er hérna samningur veiðar ref, samningur við veiðar refaveiðimenn rann út 31. ágúst 2010. Þannig að stendur nú byggðarráð vísar samningur til umfjöllunar umhverfisnefnd. Nefndin gerir ekki athugasemdir við samninginn og vill að haldið verði áfram í sama samningsforða þegar verða endurnýjaðir. Þannig að ég legg til að sveitarstjóra verði falið að semja við veiðimenn á svipuðum nótum. Einhver sem vill að tjá sig það. Svo er ekki, þá ber ég bara þessa ágætu til út, þeir sem eru henni samþykki, gefa merki. Og skoðast hún samþykkt. Þá er það fundagerðin í heild sinni. Bera hana upp eins og hún lítur út. og hún skoðin samþykkt. Þá tökum til við lið 7, fjármál, þar sem lánasamningur milli Dalabyggðar og lánasjóðs sveitarfélaga. Og ætla ég að lesa upp bókun í framhaldi í sambandi við það. Í sambandi við fjárhagsáætlun samþykkir sveitarstjórn Dalabyggðar hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF að fjárhæð 20 milljónir króna til 14 ára í samræmi við lánstilboð sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 3. málsgrein 73. greina sveitarstjórnarlaga nr. 45 frá 1998 er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir við leifsa, félagsheimilið Árblik, frangang á leikskólalóð og fleiru samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt er Sveini Pálssyni kennitala 10-12-61 22-09 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrinda ránasamning við Lánasjóð sveitarfélaga OHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og aðfenda hverskin skjöl, fyrirmæri og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þannig hljóðar þessi tillaga og einhver tjá sig hana. Það kveður sér engin ljós og ber ég þá þessa tillögu upp. Þeir sem eru henni samþykki hér merki og skoðast hún samþykkt í samþykki einu ljóðum. Þá liggur hér fyrir bréf með óskum að Dalabyggð kaupi lóðina sem skuld stendur á. Við fengum tjá sig það. Þar sem að undirrituð Þröstur Harðarsson og Margrét óskastir að Dalabyggð kaupi lóðina sem hús í skuld í Saurbæjarstræti stendur á. Ég legg til að gengið verði að þessum kaupum, legg til að við Dalabyggð gangi að þessum kaupum, að upphæð 750.000 krónur með og greiði jafnframt stimpil og þinglýsingargjöld og annan kostnað sem að kaupunum lýst. Þetta er sem sagt til að mín og ef okkar við hérna okkar sveitarstjórnar og beri hana upp til samþykktar. Þeir sem eru þenni samþykki og merki og hún skoða samþykki í einu hljóði. Þá vorum við komin að nýjunda lið sem er bréf frá Breiðafjarðarfléttunni. Þetta bréf er lagt fram til kynningar. Breiðafjarðarfléttan stendur í Ströngunar og Akureyri núna 15. september þar sem hófst vestnorrænn fjölsýningin og Dalabyggð aðili að Breiðafjarðarfléttunni. Vill einhver tjá sig þetta? Svo ekki, þá hér liður nr. 10 bréf frá Sambandi íslenska sveitarfélaga frá fyrst dagsett. Fyrsta september 2010 stefnumótin í skólafélaga, sveitarfélaga í skólamálum. Það er allt fram til kynningar. Þið gefum við merki að við viljið ef við brestum því að byrja tjá okkur. Þá er hér 11. liður á dagskrá bréf frá velferðarvaktinni frá 1. september. Þar sem ályktar er velferðarvaktinni upp af í skólaárs. Einhver sem vill tjá sig það. svo ekki. Hér næst á dagskrá bréf frá vinnueftirlitinu, dagsett 2. september 2010, vinnuverndarstarf í fyrirtækjum og stofnunum. Vill einhver tjá sig það? Þar sem segir að allir vinnustöður eigi að gera áhættumat í störfum starfsmanna og í fyrirtæki með 10 starfsmenn eða fleiri eiga að vera starfsvandi öryggistrúnaðmaður og öryggisvörður eða öryggisnefnd þar sem starfa 50 eða fleiri. Ég legg til að sveitarstjóra verði falið að kanna þessi mál í sveitarfélaginu og gera viðeigandi ráðstafanir. Þeir sem fýsandi hér gefur mér ekki það að skoða samþykkt. Þá hér bréf frá félagi ráðgjafa og stuðningsfulltrúa sem dagsett 31. ágúst 2010. Þetta bréf lagt fram til kynningar. Þá liði númer 14 á dagskránni. Bréf frá menningarráði Vesturlands, Elísabetu Haraldsdóttur, menningarfulltrúa Vesturlands. Þar sem að menningarfulltrúa og formaður menningarráðs bjóðast til þess að koma fund sveitarstjórnar og menningarnefndar og segja frá starfsemi menningarráðsins. Og vil ég byrja Sveinum að fara í ákveðna þær bréfaskriftir sem að við viljum gerðan þykja að þetta verði fyrir næsta fund. Jafnvel. Þeir sem segir þeir samþykja að fá þetta fólk í heimsókn gefur merki. Það skoða samþykkt. Ég bjóða þeim í heimsókn fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Það var algjörlega óundirbúin til hjá mér. Næsta dagskrá fundagerð Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þeir sem vilja tjá sig hana, gefur ekki. Það hér lögð fram til kynningar. Þá hér einnig fundagerð frá samgöngunefnd Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi frá 25. ágúst 2010. Sömu leiðis lögð fram til kynningar. Þessu hringi hljóðs og þá bara næsta dagskrá. Fundagerðir og fjallskilaseðlar fjallskilanefnda Dalabyggðar. Ég ber upp hverja fundagerðir fyrir sig og þær eru merktar hérna A, B, í stafrófsröð að H. Við erum búin að liggja öll yfir þessum tölum og hérna við skiljum svona mismikið. Ég veit ekki hvort einhver skiljur þetta allt saman en hérna einhver síður. Þetta allt í endurskoðun, þessar fjallskila reglugerð sveitarfélagsins og jafnframt fjallskila nefndir og leggjum til að þessar fjallskila nefndir verði bara samþættir eins og það líta út svona eins og er, svo sem að þetta bara smala. Ég veit að það verður nú gert hvað sem er. Þá byrja ég á fjallskilanefnd Fellstrandadeildar og gefi mér endilega merkið að viljið segja eitthvað fleira. Þeir sem eru samþykkir fundagerð fjallskilanefndar Fellstrandar gjörum við merki. Það skoðast samþykkt samhljóða. Vinnljóðin. Fundagerð fjallskiladeildar Haukadals, þeir sem henni samþykkir, samþykkt í einu hljóði. Fundagerð fjallskilanefndar Hvammsveitar, þeir sem henni samþykkir gefur ekki, samþykkt í einu hljóði. Þá fundargerð fjallskilanefndar Laxárdals þar sem rennisaldinn gefur merki samþykkt í einhverju fundargerð fjallskilanefndar Suðurbæjar 7. fundur og 8. fundur ég taka það bara saman það eru þar sem þeim samþykkt gefur merki það samþykkt í einhverju fundagerð Skarðstrandar því sem eru henni samþykkt í ömerki það samþykkt í einu hljóðu fundagerð Skógarstrandar því sem eru henni samþykkt í ömerki það samþykkt í einu hljóðu fundagerðir Hörðudals og Miðdala því sem eru henni samþykkt í ömerki það samþykkt í einu hljóðu og erum við þá búin að afgreiða þann hluta sem að fjallskilagjöfnum nefndir sem við gerum fjallskilanefnda þannig að það verður smalað í dag þá hér næsta dagskrá átöndilegður skýrsla samtaka sveitarfélaga og sameiningu sveitarfélaga á Vesturlandi sátum fund hjá samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi Ingveldur Sveinn og ég fórum á fund í Ólafsvík þar sem það var reifað þessi hugmynd en samþykktir samtakana voru má sjá á vef þeirra og það var nú svona samþykkt að skoða eitthvað fleira Þetta svona lagt fram til kynningar. Viljið þið tjá okkur eitthvað þetta? Svo ekki. Þá förum við í næsta liði sem bréf Orðbund Sveitarstjórnar við fjárlaganefnd Alþingis. Þar sem fjárlaganefnd býður fulltrúum sveitarfélaga til viðtals vegna verkefna heima í héraði. Umsóknarfrestur til að sækja til fjárlaganefndar rennur út í dag. Þannig ef við erum ekki eitthvað fersk með að mun eitthvað þá En við munum samt sem áður sveitarfélagið ganga til fundar við fjárlaganefnd, vænti ég. Haustið 2010. Fundardagar eru áætlaðið 2007. og 2008. september. Og einnig verður búið upp á fjárfundið 2009. september. Þetta bara lagt fram til kynningar. Liður
númer... Það er síðast að sérstöðið
ekki bara Já. Það væntanlega sveitarstjóri sem fer á fimm fjárlaganefndar og öllir sveitarstjóri sem fylgdur og eru að sjálfsögðu frást að fara með. Liður 20. Drög að sameiginlegu þjónustusvæði Vesturlands sem þjónustu við fatlaða. Þarna þetta nú lagt fram til kynningar. Sveinn, gjörðu svo vel.
Og eins og ég gerði gata þessum hérna upphafi þá vinnuhópur og við erum sambands sveitarfélag á Vesturlandi komin að ákveðinni niðurstöðu það að Vesturland taki við þessum málaflokki í heild sinni og Vesturland verið eitt þjónustusvæði og að félagsþjónustusvæðin verði grunn einingar þessara svæða þannig að félagsþjónustun verði falin umsjá málaflokksins á hverju svæði og við þurfum hér á þessum fundi eða setja svo þar á þessum fundi að taka afstöðu til hvort að Dalabyggð vil vera þáttakandi í þessu með þessum hætti eða hvort að það á að vera eitthvað öðruvísi og það alveg klárt á valkostin ekki dýkja margir í þjónustu svæði þarf að vera með cirka 8000 íbúa og hér liggur fyrir ákveði plan sem búir undirbyggja með ágætum og en það sem þarf á þessu fundi að taka afstöðu til þess hvort að eiga að vinna áfram með þessum nótum og tíminn alltaf orðið skammur það fyrst í janúar 2011 sem að þetta tekur gildi
Takk fyrir sig Vilja fleiri taka til máls Þá lítið svo að sveit hafi við skulum bara byrja það upp að hvort að við höldum okkur ekki við þetta eins og þetta þessi drög og höldum áfram að í þessum samningaviðræðum eins og þetta leikur fyrir núna þeir sem eru því samþykkir gefum verki og skoðast þetta samþykkt þá nú bara dagskráin hjá okkur tæmt við nú hafið þið séð fundagerðinni varpa hérna upp vil ég samt sem áður hún verði lesin við lesum hana upp og gerir örtu hlið á fundinum á meðan við lesum fundagerðina Já, við þá heyrt fundagerðina lesna þeir sem eru henni samþykkir gefum merki fundagerðin skoðast samþykkt og segi ég þá fundi slitið
Hátti mönda náttum með Gunnlína